Vi var da kommet frem etter to timer til vers 3. Det jo ikke verst. Det går fort dette her. Det minner meg om en gang jeg skulle holde bibeltimer om Jakob, og så innen bibeltimen var over så hadde jeg knapt nok fått konfirmert den, så det ikke så greit. Så det ikke alltid at tiden går like fort. Sånn det. Vi var kommet frem til vers 3-5, ja. Og jeg hadde jo så vidt sett på dette her mørke i vers 2, og sagt at det kan på sett vis være mulig kanskje å forstå det på to forskjellige måter, da. Enten som det fysiske mørke, eller som noe mer, som noe mer oppfattende, som noe moralsk noe. Men hvis vi da forutsetter da at det i vers 2 der siktes til det fysiske mørke, så har vi altså vers 3 da, at her fyller da i tilfelle lyset universet. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Som jeg sa, så er det jo litt vanskelig å tolke dette der i vers 4, og Gud så at lyset var godt. Det sies jo ikke noe om mørket. Det står altså, som jeg sa, ikke noe om at mørket er ondt. Så det er vel kanskje tvilsomt om godt her da sikter til det gode i motsetning til det onde. Det er vel kanskje mer naturlig å se dette her, og Gud så at lyset var godt i tråd med tilsvarende utsagn nedenfor da, i skapelsesberetningen. Det vil si at lyset helt og fullt svarer til det Gud hadde tenkt. Det svarer til hans formål med lyset. I Jesaja kapittel 45 står det et ord som vi skal lese i tilknytning til dette her, som kanskje kan kaste litt lys over det. Jesaja 45 og vers 7. Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Hvis dette her henspiller på skapelsen, og det er det vel god grunn til å tro at det gjør kanskje, så kan jo da ikke mørket bety noe annet enn det fysiske mørket. For at Gud skulle skape noe som er ondt, som står i motsetning til ham, det er jo selvfølgelig en utenkelig tanke. Så det er mulig at det er det fysiske mørket og det fysiske lys det siktes til her. Tidligere bibelskolelærer Dag Risdal har jo skrevet en bok som heter Begynnelsen, hvor han berører det. Og han skriver bare kort og godt at mørket er den negative siden av skaperverket. For det første så må jeg si at jeg ble ikke så veldig mye klokere av å lese det. Og jeg må si det er et eller annet i meg som steiler, som om Gud nødvendigvis, når han skaper, så skal det altså da eksistere en sånn negativ side ved skaperverket også. Det synes jeg låter veldig rart, men da får jeg en sånn følelse i retning av yin og yang, men det skal jeg ikke si for sikkert. Det har jeg selvfølgelig ikke Risdal tenkt, men men uten at vi skal slå fast for sikkert hva lys og mørke sikter til her, så er i hvert fall denne konstellasjonen lys-mørke, kan det være noe verdt å se litt på. Så står det i vers 5 at Gud kalte lyset dag og mørket natt. Og da tror jeg det ikke kan være sånn å forstå at dag her betyr halvparten av et døgn, og natt den andre halvparten av et døgn. Altså dagen, den perioden på døgnet hvor det er lyst, og natta den perioden hvor det er mørkt. Fordi inndelingen i døgn, den etableres først på fjerde skapelsesdag, sånn som det fremgår av vers 14. Og Gud sa, la det bli lys på himmelvelvingen til å skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år. Så her må det vel helst bety det at lyset reserveres for dagen. Og altså det fysiske lys og det fysiske mørke reserveres for natta. Og slik skilles altså lyset fra mørket. Ellers så kan jeg selvfølgelig ikke, for det står jo det, Gud satte den på himmelvilvingen til å lyse over jorden, det er vers 17, til å råde om dagen og natten, og til å skille lyset fra mørket, står det. Og det jo det uttrykket som brukes her. Vi skal se litt på dette merkelige uttrykket. Og Gud skilte lyset fra mørket. Vi skal se litt på det nedenfor. Ellers så kan jeg da ikke unnlate å peke på det som vi kanskje bør reflektere litt over, og det nemlig det at lyset skapes før sola. Sola skapes jo da på fjerde skapelsesdagen. Vi ikke i stand til å tenke oss lys og energi uten sola. Alt fysisk lys vi har her på jord, selv om det kommer ut av de der lysrøra oppe i taket her, har sola som utgangspunkt og forutsetning. Og da ser jeg bort selvfølgelig fra det svake lyset fra stjernene som vi kan se om nettene. Og hvis det da siktes til det fysiske lys, så synes jeg da kanskje det låter enda merkeligere når Gud skilte lyset fra mørket. Forutsatt altså at det fysisk lys, det siktes til. For lys og mørke kan ikke blandes. Mørke er nemlig ingen selvstendig substans. Mørke det kun en ting, det er fravær av lys. Lys en selvstendig substans. Men mørke ikke det. Det altså sånn at der lyset der ikke mørke. Og mørke kun der hvor lyset ikke Sånn virkeligheten. Men her synes jeg det kan være på sin plass også å nevne en jødisk professor som heter Nathan Aviezer ved Bar Ilan Universitet i Israel. Han en internasjonalt kjent fysiker, men han også troende jøde, som blant annet har lest mye i jødisk kommentarstoff til Gammeltestamentet. Riktig gammelt kommentarstoff, helt tilbake på de første århundrene etter Kristus, og helt opp til imot vår tid da. Han Aviezer her, han har en helt sånn konkret oppfatning av at skapelsesberetningen i Bibelen gir et langt mer konkret fremstilling av det som rent historisk fant sted enn det som det vanlig å regne med. Ja, han mener faktisk at de siste 10 års forskning innen naturvitenskapen en sammenhengende bekreftelse på at Bibelens fremstilling av hvordan verden ble til, den stemmer. Det hans utgangspunkt. Og nå det selvfølgelig et spørsmål da, hvor viktig det at Bibelen skal stemme overens med naturvitenskapen og de naturvitenskapelige resultater som til enhver tid de gjeldende, ikke minst siden sånne resultater har en tendens til å endre seg etter hvert som tiden går og nye resultater kommer til. Men allikevel så synes jeg det at når vi vet, som jeg har nevnt før, hvordan naturvitenskap har vært brukt til å undergrave og svekke og motbevise Bibelen, har det faktisk en viss interesse å se at det ikke nødvendigvis så store motsetninger mellom Bibelen og naturvitenskapen som vi gjerne blir fortalt, og som vi blir undervist etter i skolene. Han Aviezer, han deler Mikkelsens oppfatning av at alt som skildres i de 5 første versene i første Mosebok her, relatert til første skapelsesdagen. Det vil si at ifølge han så skjer da altså skapelsen av lyset og universet samtidig. Hvordan kunne det da ha seg at det var mørke over det store dyp? Jo, dette forklarer han sånn, at denne urildkulen, og det høres ut som noe veldig lyst, ild jo lyst, som oppstod ved skapelsen, den inneholdt all energi, og dermed også blant annet alt lys, og all masse i universet. Altså, når all masse i dag beveger seg fra hverandre i universet, de kan se det. All masse fyker utover så verden som utvides stadig. Så vet vi jo det at, i hvert fall da vi var små gutter, det var ikke så veldig mye underholdning i den tiden. Så vi måtte lage den ordene skulle ha, og da hadde en onkel som hadde filmapparat. Og det morsomste vi visste var når han visste film baklengs. Ikke sant? Det veldig artig å se skihoppere, for eksempel, som starter ut på sletta, særlig hvis de har dette i. For plutselig så kommer de seg opp på beina, og så fyker de opp i luften, og så de tilbake opp på toppen. Og saken det at hvis du tenker bevegelsen i universet motsatt vei, når raser de utover, så finner forskere ut at en eller annen gang, så må faktisk denne massen ha vært samlet på et sted. Det ligger faktisk i det forholdet at den nå beveger seg fra hverandre. Det en forholdsvis enkel tanke, selv for oss som lekmenn. Så på en gang, på et sted, sier han der Aviezer, så var altså all masse og all energi i universet samlet på et sted. Men fordi temperaturen i denne her massen var så enormt høy, så eksisterte ikke denne massen I form av atomer og molekyler, sånn som vi vant til å tenke masse. Men det var plasma. Altså når temperaturen høy nok, så går atomer og molekyler over til plasma. Plasma har den egenskap at det faktisk fanger lyset, og hindrer lyset I å slippe igjennom. Av den grunn så vil plasma alltid fremstå som mørkt for den som observerer det utenfra. Det vil altså si at selv om universet umiddelbart etter skapelsen bestod av intenst lys, var dette lyset fanget I plasma, og hele universet lå derfor I fullstendig mørke. Det betyr kort og godt at hvis vi kunne tenke oss da, at et menneskelig øye hadde betraktet dette universet utenfra, så hadde det ikke sett annet enn mørke. Men så etter en relativt kort tid, I hvert fall sånn i forhold til universets alder, så ble massen I ildkulen avkjølt, slik at plasma gikk over til atomer og molekyler. Og til forskjell fra plasma, så det sånn at frie molekyler og atomer, de gjennomsiktige. Vi jo omgitt av luft her, og det ingen av oss som har noe problem med å se at de luftmolekylene gjennomsiktige og gjennomskinlige. Og det vil si at da dette plasma gikk over til molekyler og atomer, så strømmer plutselig lyset, for da blir lyset frigjort, og så kan det strømme frem. Og dermed så fylte altså lyset universet. Ifra det øyeblikket. Det det her det siktes til, sier han av Jeser, når det står at Gud skilte lyset fra mørket. Denne adskillelsen blir I vitenskapen kalt frakobling, når lyset blir koblet fra materien. Og dette høres veldig utrolig ut. Det var denne strålingen som oppstod I forbindelse med denne frakoblingen, som forskere altså oppdaget ved måling I 1965, 12-15 milliarder år etter at det skulle finnes det. Saken nemlig det at det ikke noe energi og ikke noe lys I verdensrommet som blir borte. Det forsvinner ikke. Og det lyset kommer ut der, så det liksom det borte og oppbrutt. Det ikke sånn I det hele tatt. Men den strålingen var utrolig svag, for den har jo tross alt spredt seg utover det I utrolig lang tid. Men den da så forskere I stand til å måle I 1965. Og de som målte det, de ble belønnet med Nobelsprisen. For det. Og dette her, sier han av Jeser, dette skriver Guds ord om. Det selvfølgelig et spørsmål hvor detaljert Guds ord når det gjelder vitenskapelige fakta, men det I hvert fall en ganske interessant forklaring. Og om det ikke nødvendigvis det det sikter til, så det jo litt artig allikevel. Så kommer vi til... avslutningen på vers 5. Og det ble aften, og det ble morgen første dagen. Og jeg kommenterte så vidt dette her med den der angivelsen, dagangivelsen I går. Så jeg skal ikke gå noe mer inn på det. Men vi må bruke noen ord på begrepet dag I skapelsesberetningen. I visse kretser så det jo nemlig sånn at selve beviset på bibeltroskap at man fastholder at dag I skapelsesberetningen betyr døgn av 24 timer. Det selve testspørsmålet. Men nå det nok et spørsmål likevel om ikke allerede selve skapelsesberetninger gir oss en pekepinn om at det med dag menes noe annet enn døgn på 24 timer. Som vi alle vet så vårt døgn på 24 timer med skifting mellom natt og dag, det en konsekvens av jordas rotasjon omkring sin egen akse. Tenkt gjennom jorda sentrum, og så roterer jorda rundt 24 timer. Så har vi rotert en runde. Det døgnet. Om dagen så vender vi vår side imot sola. Om natta så vi snurret rundt, og så vi kommet på baksida I forhold til sola. Da blir det mørkt. Så enkelt det. Nå det jo ikke sånn her I Norge da, om sommeren. For da har vi veldig mye lys. Og det skyldes jo da at jordaksen den står ikke vinkelrett på solplanet, den står skrått. Så når vi liksom, hvis vi tenker at sola står her, og så står den her aksen litt skrått, så vandrer vi rundt, og så kommer vi helt fram I der. Da stikker liksom sola hele den nordsida som vi I, den skrår den frem, så da har vi lys nesten hele tiden. Når du kommer da nord for 67. breddegrad, så det lys hele døgnet. Og da synes jo turisten så stas å være I Norge. Det sjelden de kommer om vinteren, for da det veldig mørkt til gjengjeld da. Så sånn det. Bare en liten sidespor. Jeg sa det at det nok grunn til å anta at allerede skapelsesberetningen selv antyder at det ikke siktes til et døgn på 24 timer. For som det fremgår av vers 14-18 her i første motebok, så plasseres sola og månen på himmelvelvingen til å skille mellom dag og natt, da, på den fjerde skapelsesdagen, og de skal være til tegn som fastsetter timer, dager og år, som vi leste. Det vil si at de forhold i vårt solsystem som gjør at vi kan indele i tider, det vil si dager og år, etableres først på den fjerde skapelsesdagen. Det betyr også det, så vidt jeg kan skjønne, er at da kan det vel være vanskelig at det henvises til det i starten. Her snakkes det om første dag og andre dag og tredje dag før døgninndelingen er etablert i det hele tatt. Og det synes jeg er et ganske tydelig signal om at her må dag bety noe annet. Det kan i hvert fall ikke være dag av 24 timer de tre første skapelsesdagene, for da var ikke de forhold i vårt solsystem etablert som gjør at vi kan de inndele i dager og år. Så det er lite sannsynlig at det relateres til noe som ikke eksisterer. Så derfor så sier jeg at det er ting som tyder på at skapelsesberetningen selv gir oss et hint om at det ikke skal oppfatte dag som et døgn. Augustin, han har vi allerede vært borte i dag. Han mente det at hele skapelsen skjedde i et øyeblikk. Det vil si at universet slik som vi ser det nå, som det fremtrer for våre øyne, det ble etablert i et øyeblikk. Han var mest opptatt av å sikre tanken om Guds allmakt, for han mente at det ikke er noe problem for Gud å gjøre det hvis han vil, og det er jeg enig med Augustin i. Men nå har faktisk altså Gud da åpenbart at han gjorde det ikke akkurat på den måten. Så sånn er det. Luther, han hevde meget energisk at det skjedde på seks dager av 24 timer. Og slik er det nok veldig mange bibelleser som oppfatter det, og det er sikkert mange her som ser det sånn nå, og det sier at det er ikke sikkert noen grunn til å endre på den oppfatningen. Men det finnes det jeg kaller veldig svært konservative teologer, som heller til den oppfatning at dag her sikter til periode. Og tillegg til den grunn som jeg allerede har nevnt, at ifra skapelsesberetningen selv, så skal jeg nevne frem et par ting til, og da vil jeg trekke frem Øyvind Andersen, som vi kjenner de fleste av oss. For han sier at av språklige grunner, så er det grunn til å mene at dag ikke betyr dag som døgn på 24 timer. Jeg skal ikke gå inn på hvilke språklige grunner det er. Og så sier han det, i tillegg så brukes både i det gamle testamentet og nytestamentet svært ofte dag om periode, altså mer enn et døgn, sier han. Så derfor så konkluderer han sånn, å oppfatte skapelsesdagene som perioder er derfor ingenlunde uttrykk for moderne vilkårlighet, eller uttrykk for å forlike skapelsesberetningen med moderne vitenskap. Det er velbegrunnet i skriftens egen uttrykksmåte, men for ikke å si mer enn vi kan innestå for, skal vi allikevel ikke slå noe fast. Så skal vi ta vers 6-8, og skal vi lese. Og Gud sa, la det bli en velving midt i vannene, den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde velvingen og skilte vannet som er under velvingen fra vannet som er over velvingen, og det ble slik. Gud kalte velvingen himmel, og det ble aften, og det ble morgen andre dagen. Her med himmelvelvingen må det vel mest sannsynligvis sikte til det vi kaller himmelen. Det vil si altså det vi ser over oss når vi kikker opp i lufta, og som omgir jorda. Altså er her, som jeg har nevnt også før, himmelvelvingen noe annet enn det det siktes til i vers 1 når det står himmelen. Og som jeg sa da var betydde universet. Og så har vi da dette merkelige utsagn om at Gud ved hjelp av denne himmelvelvingen skilte vannet som er under velvingen fra vannet som er over velvingen. Vannet under velvingen, dette her er jo sett ifra jorda, ikke sant? Her står vi på jorda, så ser vi himmelvelvingen. Da burde det være rimelig greit å forstå hva som menes med vannet under velvingen. For det er det vannet som befinner seg på jorda. Det vil si hav og vann og elver og så videre. men hva så med vannet over hvelvingen? Det veldig artig å se sånne gamle illustrasjoner I gamle bibler og sånne ting. All dette her her. Hvis du kommer tilbake på 1500-tallet, ser de tegner dette her med jorda under, flat jord, og så litt vann nedpå der, og så har du en velving, og så det tegnet vann overfor, som nærmest som en sånn glassklokke, som spent over. Det var sånn de oppfattet det, veldig konkret. Og vi vet jo at det I hvert fall ikke noen glassklokke der oppe I dag. Og jeg har selvfølgelig ikke noen fortolkning som kan kaste noe lys over dette, men igjen vil jeg da få vende tilbake til denne jødiske professoren som jeg har nevnt allerede. Og han kan I hvert fall fortelle, han hadde jo som sagt som utgangspunkt at det stemmer med vitenskapen, og så kan vi jo fortelle hva vitenskapen har funnet ut om dette her I dag. Han forteller at de ytre områdene av vårt solsystem inneholder enorme mengder is, det vil si frosset vann. Ja, faktisk de mengder med vann som befinner seg på jorda, det vil si under velvingen da, forsvinnende liten I forhold til de mengdene som befinner seg ute I vårt solsystem. Bare I de kometene som befinner seg I de ytre områdene av vårt solsystem, det så mye is og snø at det nok til å fylle havene på jorda mer enn 1000 ganger. Og dette langt fra alt vann som befinner seg over velvingen I vårt solsystem. Så derfor derfor vannet som befinner seg på jorda, det som bare som en dråpe I havet. Helt bokstavlig forstand. Men nå må vi nå si at dette jordiske vann det ganske vitalt, da, for det jo det som grunnlag for alt liv her på jorda. Uten vannet så hadde ikke hverken du eller jeg levd. Ellers så skal vi legge merke til en språklig uttrykksmåte her når det gjelder den andre skapelsesdagen. For da bør vi merke oss at det brukes ikke skape, I hvert fall ikke den norske oversettelsen her. Og jeg mener å ha forstått det sånn at det betyr at her brukes ikke bara på grunnteksten. Det litt nøye viktig å lese så nøye at du ser det at det veksler her. Noen steder brukes det skape, men her brukes det jorde om den gjerning som skjer på denne dagen. Derfor det altså, som jeg sagt, det et annet ord som ligger bakom, som gjør at Wisløff og disse har valgt å skrive gjøre. Jeg tror ikke det alle bibeloversettelser som har det sånn. Forskjellen på disse to verbene som brukes her vist at mens skape, altså bara, var å skape noe fundamentalt nytt, kanskje altså uten at materialet angis, eller noe I den, eller også med den mulige betydningen av å skape av intet, da, så brukes det altså her et ord som betyr å gjøre noe komplisert fra noe enkelt. Det vil si her foreligger det altså et materiale. Altså du kan tenke deg at du har et stykke tre, og så lager du en stol. Da tre utgangspunktet enkelt, og så lager du noe mer komplisert, og det et verb som tilsvarer det som brukes her. Det vil I tilfelle åpne for den forståelsen av vers 7, at Gud har tatt fatt I det universet han allerede har skapt, blant annet materien I det, og videreformer det. Gud videreutvikler altså skaperverket, ikke ved å skape noe helt nytt, men ved en utviklende forming av det universet som allerede foreligger. Og det stemmer jo I og for seg, for vi vet jo at det jo sol og alt dette her jo materie, og den skapes på første skapelsesdagen. Så det det også dekning for, også innenfor selve forståelsen av teksten her, synes jeg. Så skal vi ta versene 9-19. Og Gud sa, la vann under himlen samles på ett sted, og la det tørre land komme til syne, og det ble slik. Og Gud kalte det tørre land jord, vannet som var samlet kalte han hav, og Gud så at det var godt. Og Gud sa, jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø I, på jorden hvert etter sitt slag, og det ble slik. Jorden lot gress gro fram, planter som sår seg hver etter sitt slag, og trær som bærer frukt med frø I, Hvert etter sitt slag, og Gud så at det var godt, og det ble aften, og det ble morgen tredje dagen. Og Gud sa, la det bli lys på himmelvelvingen til å skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelvelvingen og lys over jorden, og det ble slik. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde over dagen, og det mindre til å råde over natten og stjernene. Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, til å råde om dagen og om natten, til å skille lyset fra mørket, og Gud så at det var godt. Først så må vi da se begynnelsen her på det 9. verset, vers 9-13 da. Må vi se da i tilknytning til den tredje, som altså har tilknytning til tredje dagen, det er altså hvordan vannet på jorden samles på et sted, sånn at det tørre land kommer frem. Og så gror gress, planter og trær frem. Og det er såpass greit at jeg tror ikke vi behøver å gå noe særlig inn på det, i hvert fall hvis vi skal forstå det konkret, og det er ikke noen grunn til ikke å gjøre det. Kanskje bare nevne i forbifarten her at det er en holdning i dagens vitenskap at hevingen av det tørre land og fremveksten av grønne landskapsflora, det skjedde begge deler innenfor samme geologiske epoke. Så, bare så det er nevnt. Og her ser vi at synsvinkelen flyttes ned på jorda. Og det er litt artig. Altså, det som, hvis vi skal legge merke til her, at til å begynne med her, så gir Gud navn. Han gir navn til dagen og natta og havet og så videre. Men når vi kommer ned på nivå med det som gror og spirer, og etter hvert resten som kommer, så er det ikke Gud som gir det navn. Når vi kommer til kapittel 2, da, så ser vi at det er menneske som får i oppgave å gi navn til disse tingene. Men havet er det Gud som har gitt navn til. Og landet, og dagen og natta ser vi her. Men som jeg sier, nå flytter vi på en måte ned fra universet og ned på jorda. Allerede det at vi har sett himmelvelving der vi kom ned, og nå er vi nede på jorda. Når det gjelder versene 14-19, det som går da med tider og dager og år, at det er etablering av måne og sol da, som har med tidsindeling å gjøre, så har vi allerede også kommentert det, så det skal jeg ikke gå så veldig inn på. Men jeg skal påpeke det på nytt, som jeg så vidt har nevnt, nemlig vers 16 der. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen, og det mindre til å råde over natten og stjernene. Her har vi altså ordet gjorde igjen, som jeg nevnt allerede før. Her brukes ikke skape. Og da tror jeg det kan være rett å forstå det sånn, at nå tar Gud av materien som allerede er gitt, det stoff han allerede har skapt, og så lager han sola og månen ved hjelp av det. Han skaper altså ikke på samme måte som det er snakk om i andre steder her. Ellers så, det er så rart med oss, for vi er jo vokst opp i en tid hvor vi har en mengde sånn forståelse inne. Vi reflekterer ikke på vår forståelse. Vi reflekterer ofte ikke på de rammene vi forstår ting innenfor. Og derfor så kan det være litt interessant å se på en formulering her. For det står det at i vers 16, og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde over dagen, og det mindre til å råde over natten. Først omtales altså månen og sola som de to store lys. Og det er jo riktig, for meg er større enn stjernene. Men deretter så omtales det som det største, så det vil si sola, og det mindre, altså månen. Hvis dette går på størrelsen, så er det faktisk litt interessant. For når du ser ifra jorda, så ser månen og sola like stor ut. Nå vet vi da, dette har med våre forståelsesrammer å gjøre. Vi vet, vitenskapen har fortalt oss, at sola er mye større enn månen. Så det forholder vi oss til helt automatisk. Men det er vitenskapen som fortalte oss det. Men ifra jorda så ser altså månen og sola identisk like store ut. Det er derfor folk skal reise ned til Tyskland. Er det ikke der det skal være sånn solformørkelse nå? Så veldig der skal månen komme akkurat i en sånn posisjon. For det er jo solformørkelse nå en eller annen gang. Er det ikke juli da? Jeg mener du har hørt det. Og her er det august, 11. august, ja. Og da valfarter de ned der, for der er posisjonen sånn at da, og da ser vi dette her, at når da månen kommer foran sola, så dekker den akkurat. Det er det som kalles full solformørkelse, og det er 25 år til neste gang. Så nu är det lite sån valfart ner där. Jag ska ta den när jag är 75. Ja. Det blir inte nå. Men poängen är I hvert fall det att det visar att de ifrån jorden är alltså identisk med lika stora. Men solen är 400 gånger större än månen. Men så ligger alltså månen solen 400 gånger längre bort och så ser de lika stora ut. Det vet alltså vi för vetenskapen har fortalt oss det. Men det är ju lite märkligt att se då att det vet också de bibliska författare. Då. Så det var det är bara en sån liten detalj som vi kanske inte tänker på som jag ser för det vår förståelsesramme gör att det blir så självsagt och uppfattar det så. Så ska vi ta vers 20 till 25. Och Gud sa: "La vattnet vrimle med ett mylder av levande skapningar och la fåglar fly över jorden under himmelvälvingen." Och Gud skapte de stora sjödyrene och allt levande som rör sig som rimler I vattnet, vart efter sitt slag och vär vinget ful efter sitt slag och Gud så att det var gott. Gud välsignet dem och sa: "Vär fruktbare och bli många och fyll vattnet I havet och fuglarna blir många på jorden." Och det blev aften och det blev morgon femte dagen. Och Gud sa: "Jorden skall la levande skapningar gå fram, vär efter sitt slag, fe och kryp och jordens vilde dyr, vart efter sitt slag och det blev slik." Och Gud gjorde de vilde dyr på jorden vart efter sitt slag, kväge efter sitt slag, allt jordens kryp efter sitt slag, och Gud så att det var gott. Vi är nu alltså kommit så långt I skapelsesprocessen att dyrelivet skapas. Och så här syns jag kanske det det kan vara intressant att så kommentera lite sammanhang mellan skapelsesberättning och vetenskap och vi är ju här på det punktet hvor det verkligen har varit kan vi se si, den stora striden för nu börjar vi att beröra det som har med utvecklingsläran och så vidare att göra. Först så är det då sån att Gud skapar de stora sjödyren och här är det så vitt jag kan skönja då utan att jag kan hebreiskt må vara bara som brukas igen för det här står det I vart fall skapa hos oss. Det är god möjlighet för att någon kan korrigera mig på detta alltså. Här må jag bara gjette. Men så spör vi då vad betyder bara här? Och här tror jag vi må se det sån att här betyder det inte skapa av intet. Men här må det vara snack om att frembringa något begreppsmässigt nytt. Fordi skapelsesberetningen sier jo faktisk selv at Gud bruker et stoff, en materie, når han skaper dyra. For det har vi jo lest om I kapitel 2 og vers 19. Gud Herren hadde formet av jord alle markens dyr og alle himmelens fugler. Han hadde tatt den materie han allerede hadde skapt, og det den han lager dyra. Ja, men hvorfor brukes det da skapet? Da når det ikke blir brukt det om sol og månen. Jo, for her det snakk om noe begrepsmessig nytt. Fordi her det snakk om levende organismer. Her altså får vi en ny enhet som består av materie, død materie og liv. Og dermed så altså livet, så det dyrene dannet. Så derfor så det grunn til å si det at her det snakk om altså på en måte et slags høyere nivå, og derfor så brukes det skapet. Materien var allerede gitt, men så kommer det noe I tillegg. Gud ga materien liv, og derfor så det noe begrepsmessig nytt. Derfor så det grunnlag for å bruke skapet. Og jeg kan ikke unnlate å påpeke at det faktisk helt I tråd med tradisjonell jødisk, en del tradisjonelle jødiske bibelforskere å se det sånn. Allerede omkring år 1200 så påpekte en som heter Rabbi David Kimchi og en Rabbi Moses Nachmanides eller noe sånt, jeg ikke spesialist på hebraisk som nevnt, at det må være selve innåndingen av liv I materien, slik at det ble levende dyr fugler av det. Det refereres til med når det står at Gud skapte. Ikke dannelsen av de fysiske komponentene altså I dyrene, men det det som skjer da den livløse materie går over til å bli levende. Men når først dyrene var blitt til skapt, og materie og liv var skapt, det åpenbart grunnlaget for levende, med det åpenbart grunnlaget for levende skapninger lagt. For når vi kommer til vers 25, så står det, og Gud gjorde når det gjelder landdyrene. Altså, i og med at han skaper dyrene, så på en måte dette her, den levende materie, der den etablert, der brukes skape, men så i neste omgang, så brukes denne levende materie til å skape, eller til å lage, eller gjøre, som det står, de andre dyrene. Sånn tror jeg faktisk det mulig å oppfatte det. Men det vi da i hvert fall kan slå fast, at på grunnlag av 1. Mosebok 1 her, og når vi da ser over på 2, at dyrenes fysiske komponenter består av jord, det vil si død materie, men så har de altså livspust i tillegg. Det er blitt en enhet av materie og liv, levende dyr. Og igjen skal vi ta et lite kikk på vitenskapen, for her er vi virkelig borte i et av de store stridspunkter, tror jeg vi kan si, nemlig hvordan ble livet, hvordan oppstod livet. Innenfor vitenskapen så har man regnet med at livet oppstod ved at alle grunnmolekylene som er nødvendige for liv, blitt formet gradvis fra enkle kjemikalier som eksisterte i naturen. Kjemikaliene var til stede, og sakte men sikkert så har det gått en prosess, og så har det blitt dannet de molekyler som er nødvendige for liv. Derfor så mener da vitenskapen å ha lykkes i å forklare alle skritt som har skjedd under den gradvise utviklingen av livløs materie til det sammensatte og kompliserte biologiske system som kalles liv. Det mener vitenskapen at de har påvist. De har laget et system, sånn og sånn og sånn og sånn, sånn har det skjedd. Og så er det fra død, eller fra livløshet til liv. Og dermed var liksom livsgåten løst da. Livet et resultat av en lang kjemisk prosess fra død materie til liv. Nå kan jeg da kanskje nevne i den forbindelse at det et problem for vitenskapen at fossile funn til dags dato ikke indikerer en gradvis utvikling av liv. Derimot tyder faktisk fossilene på at levende organismer oppstod plutselig uten noen forutgående utvikling. Så her sliter vitenskapen noe når det gjelder bevisgrunnlaget. Og så det et annet forhold som har kommet inn i det siste, og det har med utviklingen innen det vi kaller molekylærbiologien. Den biologi som jobber med molekylene. Utviklingen der har også kastet en del lys over dette. Og nå skal vi inn på, jeg kom bort til et par vanskelige ord her, men jeg tror jeg skal ta det opp. Altså, den grunnleggende bestanddel hos alle levende organismer cellen. Altså det cellen, alt levende liv, alle levende organismer, det cellen. Og de viktigste molekylene i en celle, det proteiner og nukleinsyre. Vi har ikke blitt skremt av de vanskelige ordene, men jeg bare nevner igjen, proteiner og nukleinsyre. Samtidig så det ett karakteristisk kjennetegn på en levende organisme, at den har evnen til å reprodusere seg selv. Altså hvis en celle ikke kan reprodusere seg selv, så det ikke liv, kort og godt. Levende vesener, de reproduserer seg, det gjør ikke død materie. Det forskjellen på død materie og liv. Så liv altså da blant annet evnen til å reprodusere seg selv. Og da skal vi se på fire punkter her. Og det virker litt forvirrende kanskje, men det ikke så vanskelig når det kommer til stykket. Alle levende celler behøver nukleinsyre for å formere seg. Uten nukleinsyre kan ikke noe liv bestå. Alle levende celler trenger proteiner for å utføre de mange nødvendige aktiviteter som trengs for å opprettholde cellene. Uten proteiner så kan det ikke eksistere noe liv. Og så skal du høre. Proteiner kan bare bli produsert ved hjelp av nukleinsyre. Derfor kan ikke proteiner eksistere uten nukleinsyre. Og så neste. Nukleinsyre kan bare reproduseres i nærvær av proteiner. Uten proteiner kan det derfor ikke eksistere nukleinsyre. Skal vi summere opp. Levende celler trenger altså både nukleinsyre og proteiner. Verken nukleinsyre eller proteiner kan produseres uavhengig av hverandre. Det ene totalt avhengig av det andre for å være til. Og livet altså avhengig av begge deler. Død materie inneholder verken proteiner eller nukleinsyre. Og derav følger at liv ikke kan oppstå av død materie. Det umulig, kort og godt. Og det hva molekylærbiologien har slått fast i dag. Altså for å si det, her har vi høna og egget helt konkret. Hva kom først? Altså vi flirer og morer oss jo litt av den der, men hvis du virkelig går inn på, her har du to komponenter. Den ene helt avhengig av den andre. Ingen av dem til stede hver for seg, og livet avhengig av de to tingene der. Og så sier fortsatt en del vitenskapsmenn at livet har utviklet seg som en naturlig lang prosess. Og så ingen av de komponentene som helt avhengig av, ingen av dem til stede i naturen. Men Peter og jeg, vi sto akkurat og snakket om det i sted, altså han skal være klar over at vitenskap, det selvfølgelig et forsøk på å avdekke sannheten, men det veldig mye interesse knyttet til vitenskap, og du skal huske på det, at hvis vitenskapsmenn virkelig skulle ta innover seg mye av dette her, som kanskje i 30, 40, 50 år har skrivet svære bøker og forskning og blitt verdensberømte på en mengde teorier, og så plutselig faller hele systemet sammen. Jeg ikke sikkert det har vært så veldig artig, ikke sant? Blitt 65 år, og så har det vært en stor mann hele livet, og så detter hele livsverket sammen, og så blir det støvet bort på et bibliotek. Gammelt og avleggs. Den mørke middelalder, eller noe sånt, i stil med det der. Og så du enda i livet. Det kan enda være at det kan skje når den avgått ved døden, så det jo til å tåle kanskje, men mens du enda i livet. Så her skal man være klar over at det ikke vitenskap bare for sannhetens skyld, alt som bedrives. Det veldig mye interesse knyttet opp imot vitenskapen. Vitenskapen har altså konstatert på et punkt i utviklingen, om du vil, har materien fått liv. Det har vitenskapen konstatert. Materien var ikke lenger død materie, men en enhet av liv og materie, levende materie, det vil si dyr. Vitenskapen forutsatte at denne levende materien et resultat av en lang utvikling, en evolusjon, en trinnvis og naturlig overgang fra livløshet til liv. I dag fastslår vitenskapen at en slik utvikling ikke mulig. To molekyler som helt avgjørende for at det skal være liv, eksisterer ikke i den livløse materien, og kan heller ikke eksistere der. Bibelen derimot sier, det rett som vitenskapen slår fast, at på et visst punkt ble den livløse materie, altså jordens støv, levende. Men det skjedde ikke ved en gradvis utvikling fra livløshet til liv, derimot ved Guds skaperord, ved at Gud skapte liv i materien. Og det skjedde på et visst historisk punkt. Og det viser seg altså at de fossile funn en klar indikasjon på ikke en lang og gradvis utvikling fra livløshet til liv, men derimot på at livet i materien har oppstått plutselig som det gjør ved en skapelse. Det situasjonen i dag. Så som jeg har prøvd å antyde flere ganger, det ikke sikkert det en sånn motsetning mellom vitenskap og Bibelen som vi vanligvis regner med, og som de fleste naturfaglærere regner med. De reserverer nærmest sånne spørsmål for kristendomsundervisningen og norskundervisningen når vi skal undervise om sagn. Sånn det. Nå tror jeg vi skal slutte der, for nå kommer det avsnittet som tar for seg menneske. Og vi skal synge en sang til slutt, nummer 589, det folk som frekt vil være. Og jeg må innrømme at jeg norsklærer, men selv jeg vet ikke hva frekt betyr, men det står gjevt, ærerikt, stort. Og så det et vanskelig ord til som heter dignar, og det sier bøyer seg under fruktmengden. Sånn var det. Det ille nok for nordmenn, så kommer det dansker og svensker og skal synge dette i tillegg. Det ikke så greit.